Στη ρόδο ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και βγάζε βόλτα με στη ρόζα Ανατολή το γουρουνάκι της το τρίαντα φιλί και σύννεφο από ροζ πουλιά φλαμίγκος της κελαϊδούσανε ρόζα Ροδαλία. Αχ, ρόζα, ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Γεια σας φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη» της Φωνής της Ελλάδας από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής εδώ, στα στούντιο της Εθνικής Ραδιοφωνίας με τον Νίκο Σαρβογιννάκη στον ήχο. Θέμη Ζωδαμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και έχουμε μια υπέροχη ώρα μαζί να περάσουμε σήμερα, μια ώρα με έναν άνθρωπο πολύ ξεχωριστό, με έναν βετεράνο του ήχου, γιατί ο ήχος είναι μεγάλη υπόθεση στη ζωή μας. Το να ακούμε καλά σημαίνει πολλά πράγματα, σημαίνει μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια γαλήνη πολλές φορές, αλλά και ένα ξεκαθάρισμα πραγμάτων. Στον ήχο λοιπόν πολλά μας έχει προσφέρει ένας άνθρωπος που θεωρείται κορυφή στο χώρο και που χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης πολλών ανθρώπων από το χώρο της τέχνης, γενικότερα της μουσικής πιο ειδικότερα. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα σήμερα εδώ. Πρόκειται για τον κύριο Στέλιο Γιαννακόπουλο και βέβαια υπάρχουν πολλές δουλειές οι οποίες είναι δικές του. Δεν το ξέρουμε και ξέρουμε όμως εμείς που ασχολούμαστε είτε με το ραδιόφωνο είτε με τη μουσική ότι το θέμα του ήχου είναι μεγάλη, πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση για το αποτέλεσμα το καλλιτεχνικό. Και βέβαια ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει ηχογραφήσει, έχει, να το πω έτσι με μια λέξη λίγο χαριτωμένη, περιποιηθεί να το πω έτσι, ωραία θέματα, ωραίες μουσικές, ωραίους δίσκους, ωραίες δουλειές, ωραία θεατρικά και πολλά πολλά άλλα. Να αναφέρω έτσι μερικούς τίτλους έτσι για να μπούμε σε ένα κλίμα περισσότερο. Τα ρεμπέτικα της κατοχής για την Ελένη του Χατζηδάκη. Πελάμε από κιού παρακαλώ, κάτι διαφορετικό τελείως, όπως και Sweet Movie. Βρώμικο ψωμί, θυμάστε το βρώμικο ψωμί. Ριζίτικα λοιπόν του Μαρκόπουλου. Το φράγμα του Μούτσι, κορυφαίες δουλειές. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, λαϊκές Κυριακές, έρχονται στιγμές με τον Μπάριο. Δουλειές με την Τζένι Βάνο και τον Μπλέσα. Τα ψηλά τα παραθύρια, την Αθανασία του Χατζηδάκη. Σάββατο και απόβραδο. Τα τραγούδια της Χαρούλας και τόσα πολλά. Δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω, να μην ξεχάσω όμως το μεγάλο ερωτικό, τα παράλογα, της εξορίας και φυσικά τη Λιλιπούπολη που ακούσαμε λίγο πριν.
Μαροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22. Έζησε 50 χρόνια σε ένα κατώι μυστικό. Σ' αυτό το κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, έλεγε ο Μπάτης μια Κυριακή. Πόθη τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χθες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα.
Κύριε Γιανακόπουλε, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είστε στην εκπομπή μας εδώ.
Χαιρετώ τους απανταχού φίλους του ραδιοφώνου.
Αυτοί οι άνθρωποι που ακούν ραδιόφωνο, οι πιστοί του ραδιοφώνου, είναι μια κατηγορία μεγάλη, αλλά είναι και αυτοί κυρίως που θέλουν να ακούσουν περισσότερο και όχι να δουν, έτσι δεν είναι?
Είναι υποχρεωμένοι, δεν μπορούν να δουν.
Δεν μπορούν να δουν, αλλά μπορούν να αισθάνονται πολλά πράγματα ακούγοντας.
Εξαρτάται από αυτόν που είναι στο μικρόφωνο, το λόγο που χρησιμοποιεί και τι ερεθίσματα στη φαντασία των ακροατών μπορεί να δημιουργήσει.
Εσείς που έχετε ζήσει τόσα και τόσα πράγματα εδώ και όχι μόνο στα στούντα τα δικά μας εδώ της ραδιοφωνίας, αλλά και στην Κολούμπια και στο Ζάπε κλπ. Έχετε δεχτεί από τους ακροατές ωραία σχόλια για τη μαγεία του ραδιοφώνου? Δηλαδή αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου ξεκινάει από παλιά και συνεχίζεται και τώρα? Τώρα ακούτε εσείς ραδιόφωνο?
Ακούω περισσότερο ραδιόφωνο παρά βλέπω τηλεόραση.
Mm-hmm. Τι σας έχει μείνει από όλη αυτή τη διαδρομή από το χώρο του ραδιοφώνου, ας πούμε, δηλαδή τι πιστεύετε ότι έχει προσφέρει το ραδιόφωνο στους ακροατές και σε σχέση με την ακοή που είναι πολύτιμο όργανο και σε σχέση με τη φαντασία που είπατε πριν και λοιπά, ας πούμε?
Αυτό πρέπει να το μοιράσουμε σε εποχές.
Ναι, ωραία,
και
να μας
είναι,
πείτε εσείς.
Και είναι κάτι που αλλάζει από εποχή σε εποχή.
Mm-hmm.
Να θυμίσω ότι κάποτε δεν υπήρχε τηλεόραση, υπήρχαν όμως σίριαλ στο ραδιόφωνο, έτσι.
Ναι.
Πολλοί καθόντουσαν και άκουγαν τις συνέχειες.
Ναι.
Ενός μυθιστορήματος ή ενός ειδικά γραμμένου για το ραδιόφωνο έργου.
Μα αυτά τα έργα νομίζω ήταν κυρίως για το ραδιόφωνο γραμμένα, έτσι δεν?
Ακριβώς.
Είναι. Ας πούμε το πικρή, μικρή μου αγάπη και λοιπά, η Θεία Λένα.
Δεν θυμάμαι τι.
Ιστορίες, έτσι.
Ναι, διάφορες ιστορίες.
Είχαν και συνέχεια.
Αισθηματικές, ολίγων ύπουλες,
ναι,
μέχρι εγκληματικές.
Α, τόσο καλά. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που στεινόντουσαν στο ραδιόφωνο και περιμένανε να έρθει η επόμενη, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Υπήρχε ένα κοινό που θα το λέγαμε και με έναν τρόπο φανατικό, ας πούμε.
Ναι, δεν είχα άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θυμάμαι δημοσιεύσεις στο ράδιο πρόγραμμα επιστολών ακροατών.
Α, τι γράφανε?
Διάφορα σχόλια, ευχαριστώ και τα λοιπά.
Ναι, ήταν οι φανατικοί που λέμε. Ήταν αρκετοί όμως, γιατί και τότε η τηλεόραση δεν είχε την προβολή που έχει τώρα και την απήχηση.
Η τηλεόραση άργησε.
Άργησε, ναι, 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 ναι.
Εγώ μιλάω για τα χρόνια του
καθαρά
που είχε μόνο ραδιόφωνο.
Ένας άλλος κόσμος όμως δημιουργείται από όλο αυτό, έτσι. Πιο ήπια πράγματα, πιο τρυφερά, πιο παρείστικα. Είναι έτσι?
Βεβαίως.
Για πέστε μας λίγο εσείς το ξεκίνημα που ξεκινήσατε να δουλεύετε. Ποια χρόνια ξεκινήσατε και πώς, με ποια ιδιότητα?
Ξεκίνησα το 55,
ναι,
με την ιδιότητα του τεχνικού.
Mm-hmm. Ναι, που σημαίνει αυτό πρακτικά τι?
Σημαίνει ότι έπρεπε να έχω κάποιες τεχνικές γνώσεις,
mm-hmm,
τις οποίες είχα αποκτήσει από το στρατό υπηρετώντας 5 χρόνια εθελοντής στο όπλο των διαβιβάσεων.
Mm.
Έγινα δεκτός και πέρασα από μετεκπαίδευση.
Ναι.
Τότε η τότε ραδιοφωνία είχε σχολές μετεκπαίδευσης στα Λιώσια, όπου ήταν το κέντρο εκπομπής.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μιλάμε για ποια χρονιά τώρα?
Μιλάμε
μετά το στρατό, έτσι.
Ναι, μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 50.
Μάλιστα. Και πάτε στα Λιώσια να πάρετε μια εκπαίδευση εκεί.
Εξειδίκευση. Το λέγαμε,
ναι, ναι, ναι.
Διότι σαν τεχνική προερχόμεθα από διάφορες σχολές που δεν υπήρχαν πολλές ιδιωτικές.
Ναι.
Υπήρχαν όμως οι λεγόμενες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Όπως εγώ ήμουν από το όπλο των διαβιβάσεων, άλλοι από τις κάποια σχολή ειδικότητες του ναυτικού που είχε άλλα μηχανήματα ή της αεροπορίας. Mm-hmm. Λοιπόν, στα Λιώσια μας μαθαίνανε, μας θυμίζανε και καλουπώνανε τα βασικά πράγματα όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, μαγνητισμό και τα λοιπά που έχουν σχέση με τα μηχανήματα της ραδιοφωνίας, και μετά χωρίζανε σε γκρουπ δύο. Mm-hmm. Το ένα εξειδικευόταν, ας πούμε, σε μηχανήματα εκπομπής και το άλλο σε μηχανήματα στούντιος. Εγώ, επειδή είχα σχέση με χοροδίες και τα λοιπά, παρακάλεσα το διευθυντή της σχολής, νομίζω ήταν κάποιος Μπέμ, και με έβαλε στο γκρουπ του στούντιο. Και έτσι...
Η περιπέτεια ξεκινά, λοιπόν.
Ναι.
Τι ωραία.
Βρέθηκα τεχνικός στους ραδιοθαλάμους Ζαπίου.
Από εκεί ξεκινήσατε, από το Ζάπιο, σαν ηχολήπτης, ας το πω έτσι. Και όχι μόνο.
Όχι ηχολήπτης,
τεχνικός.
Ραδιοτεχνίτης, θα λέγαμε.
Πέστε μας τη διαφορά λίγο αυτή.
Ραδιοτεχνίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες βασικές γνώσεις για να όχι μόνο να χειρίζεται ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά και να τα επισκευάζει.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν ένας μαγικός κόσμος, ο κόσμος του Ζαπίου τότε, έτσι. Ολόκληρος κόσμος.
Ναι. Η φωνοληψία τότε, δεν λέγανε ηχοληψία.
Ναι.
Φωνοληψία. Ναι. Είχε να κάνει με το να ανοίγει το μικρόφωνο να μιλάει ο εκφωνητής, να ανοίγεις δύο μικρόφωνα να μιλάνε δύο ομιλητές ή ηθοποιοί, και να μοντάρεις διάφορες εκπομπές οι οποίες είχαν λόγο και μουσική. Άλλη περίπτωση είναι να είσαι σε πρόγραμμα συνεχείας και να ανοίγεις το μικρόφωνο για τις σχετικές εκφωνήσεις, να χρησιμοποιείς μαγνητόφωνο για να παίζει ορισμένα προηχογραφημένα προγράμματα ή διαφημίσεις, και να χειρίζεσαι τα pick-up για να μεταδίδονται οι δίσκοι, μουσική από δίσκους.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είναι τα πρώτα στάδια λοιπόν αυτά, τα οποία είχαν και αυτά μου στην ομορφιά του. Μορφιά τους δηλαδή ήταν δημιουργική η δουλειά.
Ναι, ήταν και διαολεμένη η δουλειά. Διαολεμένη, όμως, ιδιαίτερα με τα pick-up.
Ναι, ναι, ναι. Διαδικασία δηλαδή. Να ακούσουμε λίγο την Τζένι Βάνου να μας τραγουδάει Μίμη Πλέσα.
Βεβαίως.
Η δική μας πόλη εδώ της Φωνής της Ελλάδας, από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Εθνικής Ραδιοφωνίας, μαζί με τον Νίκο Σαρβογινάκη στον τεχνικό μας εδώ, και έχουμε, φιλοξενούμε βέβαια στην εκπομπή μας εδώ στο στούντιο, τον κύριο Στέλιο Γιανακόπουλο, ο οποίος, τι να πω κι εγώ, τα λένε όλα οι άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει και έχουμε τόσα πολλά να ακούσουμε, όμως το Λίνο Κόκοτο νομίζω ότι εδώ είναι καλό σημείο να βάλουμε στην παρέα μας αυτό το σπουδαίο συνθέτη.
Τι να πει για το Στέλιο το Γιανακόπουλο. Τι έχει γνωρίσει αυτός ο άνθρωπος εκείνη την εποχή που πραγματικά περάσαμε μια αναγέννηση, την νοσταλγούμε τόσο. Δεν ήταν μόνο ένας ηχολήπτης, τυπικά την εποχή εκείνη ο ίδιος ο Στέλιος έμπαινε μέσα στο τραγούδι, γινότανε παρέα με το συνθέτη, με τους μουσικούς. Δεν ήταν δηλαδή το τυπικό «εγώ κάνω ηχοληψία». Ήτανε και αυτός συνεργάτης όλων μας.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
Ναι.
Τι να ξεχάσω τώρα, το πόσες φορές γράψαμε μαζί πόσες φορές, τι εποχές ήταν εκείνες, τι νιάτα ήταν εκείνα, τι αναγέννηση ήταν εκείνη που περάσαμε, Στέλιο. Και είναι δηλαδή πραγματικά πολύ συγκινητικό που μιλάω μαζί σου, με ακούς δηλαδή και σε ακούω και δεν έχω λόγια, δηλαδή μόνο συγκίνηση και χαρά συνάμα. Γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανθρωπινές.
Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Μα είναι λίγα.
Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε και ευτυχήσαμε.
Ας αυτό πραγματικά, να το πω και για τον εαυτό μου δηλαδή, προλάβαμε εκείνο το τρένο της αναγέννησης, Τέλειο.
Και της ομάδας.
Της ομάδας. Μα αυτό είπα, Στέλιο μου, πριν.
Ναι, το
δεν
άκουσα.
Ήταν η εποχή. Έμπαινε ο καθένα. Ήταν, δηλαδή, ήμασταν εκείνη την ώρα συνεργάτες όλοι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή, ο καθένας, και τώρα και εγώ ήμουν τότε και μικρός όσο να είναι, τον έβλεπα σαν πατέρα, καταλαβαίνετε τώρα.
Ναι.
Ένα είδος και, δηλαδή, που σήμερα κάποιοι νεότεροι δεν το έχουν αυτό. Δεν έχω λόγια πραγματικά.
Θυμάσαι
έτσι,
θυμάσαι ένα τραγούδι, κάτι, ένα συγκεκριμένο, μια στιγμή που υπήρξε έτσι, ας πούμε, αυτό που λες εσύ, αναγέννηση, που υπήρξε έξω καρδιά, που λέμε, ρε παιδί μου.
Και έξω καρδιά, ό,τι γράφαμε ήταν έξω καρδιά. Να πω και να αναφερθώ τώρα στο θανασινό τριφύλι του Οδυσσέα Ελίτη, να αναφερθώ στο γειτονάκι μου, να αναφερθώ πού αλλού να πω, στην κόρη του Γιαλού, στη Ακύλ. Τι ονόματα να
θέλω. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Θέλετε να κλείσετε μαζί οι δυο σας?
Να κλείσουμε οι δυο μας και να του ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο, να περάσει ο χρόνος και να μεγαλώνει συνέχεια, να θυμίζουμε, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι από τότε. Υπάρχουν κι άλλοι μεγαλύτεροι από εμάς.
Εδώ μου την έφερες.
Δεν την έφερα, στο εύχομαι πραγματικά. Τι να σου πω, υποκλίνομαι, Στέλιο.
Κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ το ίδιο. Σε φιλώ.
Τι περάσαμε σε εκείνο το ναό μέσα.
Αγαπητέ Ελλήνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγκινητικά σου λόγια.
Ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι
ήταν
γερός.
Πολύ σημαντικό και για μένα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Και εγώ. Γεια σας σε όλους σας.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Κύριε Γιαννακόπουλε, θέλω να πάμε λίγο στα πρώτα χρόνια, τα παιδικά. Να μου πείτε πόσο σας επηρέασε αυτό που κάνατε με τον μπαμπά σας στον Άπλιο, ή κάνω λάθος, στην Αργολίδα εκεί
κάπου.
Στον Άπλιο. Που κάνατε, ας πούμε, που ψάλνατε, πηγαίνετε στην εκκλησία και ψάλνατε. Αυτές οι φωνές μείνανε στα αυτιά σας, επηρέασαν την ηχητική σας παιδεία, την κουλτούρα, να το πω έτσι. Σας βοήθησαν.
Αγαπητέ, η παιδική χαρά δεν είχε εφευρεθεί ακόμα.
Αχα. Οπότε πηγαίνατε με τον μπαμπά.
Έτσι ο πατέρας μου.
Ναι.
Κυριακή γιορτή και σχολή, ακόμα και την ώρα του Εσπερινού, όταν κάπως μεγάλωσα, με έπαιρνε από το χεράκι μαζί του.
Μάλιστα.
Και με ανέβαζε στο ψαλτήρι. Φυσικό είναι το παιδί που έχει μυαλό σφουγγάρι να απορροφά. Εκεί έμαθα αυτό που λέω εγώ, την εκκλησιαστική γλώσσα. Και εννοώ αυτό που, όχι μόνο αυτά που ψέλνουν, αλλά και αυτά που διαβάζουν.
Ναι, διαβάζατε δηλαδή.
Άκουγα και σιγά σιγά έμαθα να διαβάζω κι εγώ.
Και ήταν ένας κόσμος στο ξεκίνημα του κομματιού που λέγεται ήχος, έτσι.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Είναι εξοικείωση της ακοής,
ναι,
με κάποια πράγματα.
Κύριε Γιαννακόπουλε, η ακοή σε τι βοηθάει τον άνθρωπο, πόσο σημαντικό όργανο είναι, τι είναι ο ήχος στη ζωή μας?
Εάν δεν ακούγαμε, θα είμαστε ένα άγαλμα.
Και λίγο παράφρονες.
Ποιος ξέρει.
Ναι, νομίζω πως ναι. Δεν είναι σημαντικό το τι ακούει κανείς, δηλαδή.
Βεβαίως, θα είχαμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, γιατί εσείς ακούγατε μικρός και το ελαφρό τραγούδι, είναι έτσι ή κάνω λάθος?
Γυμνασιόπες, ναι, κάναμε βόλτες εκεί στο πάρκο Ταναπλιού και ακούγαμε από το ραδιόφωνο ή από ένα πικά που υπήρχε στο πάρκο. Mm-hmm. Ήταν μια παράγκα η οποία σέρβιρε καφέδες, ουζάκια και τέτοια πράγματα. Mm-hmm.
Και το ότι οι άνθρωποι, οι ερμηνευτές εκείνης της εποχής, οι οργανοπαίκτες κλπ. Ήταν αντιμέτωποι με μια φυσική πραγματικότητα περισσότερο παρά με τεχνική υποστήριξη. Τους βοηθούσε πολύ να ελέγχουν και να κοντρολάρουν τη δική τους αναπνοή.
Εγώ
έτσι.
Τότε είχα άγνοια. Αυτά θα τα μάθω αργότερα.
Βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Αλλά λέω τώρα που τα σκέφτεστε από μετά, ας πούμε. Σας βοήθησαν όμως όλη αυτή η αμεσότητα της εποχής εκείνης με το τραγούδι.
Ναι, σύν το ότι το ορολόγιο πρόγραμμα του Οκταταξίου Γυμνασίου
ναι.
αρχίζει με διάφορα μαθήματα, mm-hmm. μεταξύ των οποίων και το μάθημα της οδικής.
Α, ναι, ήταν τότε η οδική, ναι.
Βεβαίως.
Ναι.
Και εκεί με καθηγητή τον Βασίλη Χαραμή γνωρίζω τη λεγόμενη ευρωπαϊκή μουσική.
Για πέστε μας γι' αυτό.
Εκεί είναι το σολφέζ.
Μάλιστα.
Πλέον.
Ναι.
Άλλη γραφή, άλλα σημάδια
ναι.
και άλλος τρόπος έκφρασης. Mm-hmm.
Θέλω να σας πω, να φύγουμε λίγο από το Ζάπιο, παίρνουμε κάποια αίσθηση από το κάθε μέρος στο οποίο σταθήκατε και εργαστήκατε και ζήσατε και να πάμε λίγο στην γνωριμία με τον Κυριάκο Σφέτσα, καθοριστικός παράνθρωπος και παράγοντας στη ζωή σας.
Θα ήθελα να πω ότι υπήρξα τυχερός στη ζωή μου
ναι.
και ευτυχής, διότι πατέρα ψάλτη, καθηγητή οδικής στο γυμνάσιο. Έχω μπει πλέον στο χώρο της μουσικής,
ναι.
όποια και αν είναι
ναι,
αυτή.
Ναι, ναι.
Επίσης από τον καθηγητή οδικής,
ναι.
κρατάω στη μνήμη μου
ναι.
τη γνωριμία που μας έκανε με μια μορφή γραφής του Μπετόβεν. Mm. Είναι ο δίφωνος κανόνας. Mm-hmm. Για όσους γνωρίζουν μουσική,
ναι.
να μην καθίσουμε
όχι, όχι.
να το αναλύσουμε εδώ. Okay. Επίσης, όσον αφορά την ακοή που έλεγες προηγουμένως, κρατάω, όπως λέμε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου,
ναι.
σε μία καταπακτή, εκτός από αυτό το παράδειγμα του δίφωνο κανόνα που ανέφερα, μία αίσθηση ότι η πλατεία Συντάγματος, mm-hmm. στην οποία κάθε Μεγάλη Παρασκευή συγκεντρώνονται τρεις επιτάφοι διαφορετικές ενορίες mm-hmm. και κάνουν μια μικρή λειτουργία, ας το πούμε εκεί, mm-hmm. εμένα μου κόλλησε ότι η πλατεία βουίζει γλυκά.
Τι ακούσαμε, κύριε Γιανακόπουλε?
Ακούσαμε το «Είδομε το φως των αληθινών» από την πειραματική χοροδία του Αγίου Νικολάου που είναι στο Χαλάνδρι
ναι.
με διευθυντή τον Δημήτρη Παπαποστόλου.
Πολύ ωραία. Με τον Κυριάκο Σφέτσα λοιπόν γνωρίζεστε στην Κολούμπια.
Ναι.
Έχει έρθει να γράψει και από εκεί ξεκινάει μια σχέση λοιπόν. Πέστε μας λίγο παρακάτω. Και πότε, πώς εξελίσσεται.
Η σχέση ξεκινάει με το ότι ήταν λίγο πρωτόγνωρο το γκρουπ που χρησιμοποιεί και τον παρακάλεσα να κάνουμε το, τότε που ήρθε, μια παρένθεση, παίζανε μεν όλοι μαζί η μουσική, αλλά δεν γινόταν η μίξη την ώρα που γινόταν η εκτέλεση του μουσικού τραγουδιού, του τραγουδιού. Γινόταν εκ των υστέρων. Σύστημα multitracks.
Μάλιστα.
Οπότε, για να μην κάθομαι να ακούω το κομμάτι 2, 3, 5, ίσως και 10 φορές για να το καταλάβω, του λέω, σε παρακαλώ, βάλε την παρτιτούρα σου εδώ, να κρατήσω εγώ το ρυθμικό όλο του, της ορχήστρας και να παίξεις εσύ τα όργανα που ξέρεις ποιο έχει την πρωτοκαθεδρία, σε ποιο μέτρο και τα λοιπά. Και κάναμε το μιξάζ μαζί.
Μάλιστα.
Αυτό φαίνεται τον εντυπωσίασε τον Κυριάκο και μετά από λίγο καιρό μου ζήτησε να έχουμε μια μορφή συνεργασίας με το τρίτο πρόγραμμα που τότε διεύθυνε.
Και μιλάμε πότε τώρα χρονικά?
82.
Μάλιστα. Ήταν ο Χατζηδάκη, ήταν, είχε φύγει ο Χατζηδάκης?
Είχε φύγει ο Χατζηδάκης.
Ναι, ναι, ναι. Και έρχεστε λοιπόν εδώ και ξεκινάτε μια άλλη ολόκληρη, παράλληλα με την Κολούμπια στην αρχή, ε?
Στην αρχή, ναι.
Ναι, και ανοίγει ένας δρόμος τεράστιος.
Βεβαίως, διότι ήταν άλλο το είδος της μουσικής εδώ, άλλες οι συνθήκες και να σημειώσουμε ότι το 83, το Δεκέμβρη, σταματάνε οι ηχογραφήσεις στο εργοστάσιο της Κολούμπια. Και έτσι μένω εγώ εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Έτσι μείνατε εδώ λοιπόν.
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Πέστε μας κάτι γι' αυτό το, κύριε Γιανακόπουλε.
Εδώ έχω κάνει κάποιες αβολιές.
Αχα.
Έχω χρησιμοποιήσει ένα μηχάνημα το οποίο δεν ήταν από τη φύση του να κάνει delay.
Α.
Δηλαδή να χρησιμοποιείται, αλλά το εκμεταλλεύομαι και ένα όργανο που παίζει με πλήκτρα μπορεί να σου δώσει την αίσθηση ότι υπάρχουν μπουρμπουλήθρες, ας πούμε.
Μάλιστα. Κάποια ηχητικά εφέ, τέλος
πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο κόλπο στον μπάσο το οποίο μοιάζει σαν να κολυμπάει.
Αυτά είναι δικές σας πρωτοβουλίες.
Ναι, πρόταση στον Κυριάκο, ο οποίος το δέχτηκε.
Ναι, ναι, ναι. Η δική μας πόλη εδώ, λοιπόν, και φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Γιανακόπουλο, μια σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο της ηχοληψίας και βεβαίως έχει βγάλει και ένα βιβλίο όπου γράφει ο ίδιος μαζί με το Νίκο Πατινιώτη και λέγεται «Ο ηχοπλάστης». Είναι ωραίος τίτλος αυτός ο ηχοπλάστης. Γιατί πάνω σε αυτά που λέγατε και τώρα.
Ο Γιώργος Μονεβασίτης μου τον.
Σας τον έδωσε.
Μου τον κόλλησε.
Ναι, ναι, ναι. Τα πεπραγμένα και όχι μόνο, αλλά ούτε και μόνος. Πάντα θέλατε τη συντροφικότητα, σας άρεσε η συνέβρεση.
Έτσι είχα μάθει από μικρό.
Ναι, 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 ναι. Έχετε και αυτή την ευγένεια που σας βοηθάει. Αγαπητέ κύριε Γιανακόπουλε, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συντροφιά μας σήμερα ένας άνθρωπος που σας αγαπάει και σας εκτιμάει πολύ, όπως και εσείς το ίδιο για εκείνον.
Είναι αμοιβαίων κακών.
Είναι ο Γιώργος Ονταλάρας. Με το χιούμορ εδώ περνάμε πολύ ωραία.
Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι γενιές που γράψαν την ιστορία τους, σαφώς. Στέλιο μου, καλή χρονιά να έχουμε. Δεν μιλήσαμε τις γιορτές. Είμαστε όλοι με τα προβλήματά μας, μεγαλώνουμε, μας πιάνουν και οι ιοί και τρέχουμε αριστερά-δεξιά στους γιατρούς και ψάχνουμε ξετίες. Όμως θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω τον αγώνα σου τα τελευταία χρόνια, ξέρω το βιβλίο σου, ξέρω τις αγωνίες σου, ξέρω όλη την οδύσσια που πέρασες, έχει μεγάλη σημασία να τη μάθουν και οι υπόλοιποι. Εμείς τα ζήσαμε από κοντά. Με ξέρεις και σε ξέρω σαν να είμαστε οικογένεια.
Ναι, εγώ σε ήξερα όμως τραγουδιστή, οργανοπαίκτη και συνθέτη. Τώρα βλέπω ότι έχεις και ιατρικές γνώσεις.
Φυσικά και θα αποκτήσω κι άλλες.
Θυμάσαι κάτι, σε παρακαλούμε Γιώργο, από την ιστορία αυτή που λέγεται σχέση με τον Γιαννακόπουλο στα στούντιο, κάποια στιγμή ζωντάνε, αν είσαι καλοσύνη.
Πώς να μην θυμάμαι, έζησα εκεί τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μου. Η Κολούμπια για μας ήταν, μπορεί να ήταν ένα κτίριο, στην ουσία όμως δεν ήταν κτίριο, ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν σχολείο, ήταν ναός, ήταν γνώση, μάθηση, ήταν κοινωνική, μαθαίναμε κοινωνική συμπεριφορά. Ήταν όλα για μας. Φαντάσου τώρα μιλάω για ένα παιδί 18 χρονών που μπήκε μέσα και γνώρισε τον Στέλιο, τον Γιώργο, τα παιδιά τους φίλους μας όλους, τον κύριο Νίκο. Δεν ξέρω, είναι μια παράξενη για μένα ιστορία η Κολούμπια. Και η στεναχώρια μας που κατέληξε να είναι αυτό που είναι σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Και δυσκολευόμαστε πολλές φορές να βρούμε και το λόγο που μας στεναχωρεί. Είναι μόνο συναισθηματικός αυτός ο λόγος. Δεν μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε ότι αυτό το οικοδόμημα, αυτή η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και με το Studio 3, το οποίο τουλάχιστον αυτό έπρεπε να διατηρηθεί. Εκεί μέσα μπήκε ο Βαμβακάρης, εκεί έγραψε τα τραγούδια του Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι. Και όμως τελικά ήταν μια διαδικασία εμπορικής συναλλαγής κι αυτό, όπως σχεδόν όλα.
Θυμάσαι λίγο έτσι μια πινελιά, ένα χρώμα λίγο από το χέρι που πήραζε την κονσόλα του Στέλιου Γιαννακόπουλου? Δηλαδή έχεις κάποιες αναμνήσεις ηχητικού ύφους έτσι?
Ο Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έλεγε πολλά, σε κοίταγε πρώτα απ' όλα να δει αν παρακολουθείς τι λέει και τι κάνει. Οι παρατηρήσεις του ήταν στο κέντρο, δεν ήταν στο 7, στο 8, ναι. Ήταν στο 9 και στο 10 όλες. Και σιγά σιγά τέτοιοι άνθρωποι μας κάνανε να γίνουμε αυτό που είμαστε, αυτό που κάναμε αργότερα.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι το Στέλιο, ναι, ναι. Εγώ τότε εκείνο τον καιρό, σαν πιτσιρικάς και λίγο ατακτούλης, είχα ένα Land Rover, ένα Jeep. Θυμάμαι ένα μεσημέρι, είχαμε διακοπή και ήταν ο Μίμης ο Κανής, ο καλός μας φίλος και βοηθός του Στέλιου. Λοιπόν, και προσπαθούσα εγώ, μου λέγανε τα παιδιά, εντάξει, είναι το πάει παντού αυτό τετρακίνητο, αλλά δεν ανεβαίνει και σκαλιά. Τι, δεν ανεβαίνει σκαλιά, περίμενε να δεις. Έπαιρνα λοιπόν φόρα και προσπαθούσα σιγά σιγά όταν έφτανα εκεί και κοντράζει την μπροστινή τροχή στο σκαλοπάτια να τα ανέβω. Τ' άκουσε τη φασαρία ο Στέλιος και βγήκε έξω. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, παλαβώσατε. Πού πάτε? Ενώ μπαίνουμε μέσα στο στούντιο δύο να κάνουμε μια ηχογράφηση, να πούμε λίγο κάτι να το γράψουμε. Το θυμάμαι που βγήκε έξω έτσι αλόφρον.
Αλαφιασμένος.
Ναι.
Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ χαρούμενος που σε ακούει.
Πώς να μην είναι, και εγώ είμαι χαρούμενος και συγκινημένος.
Ακριβώς, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα λόγια σου Γιώργο είναι πολύ όμορφα και σε ευχαριστούμε έτσι που...
Να είσαι καλά και εσύ Θεέ μου και όλοι όσοι σιγά σιγά μπορείτε και αντιλαμβάνεστε το μεγαλείο όχι μόνο των προσώπων αλλά όλης αυτής της διαδικασίας. Γιατί να θυμηθούμε ότι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι δεν ήταν μόνο μια τεράστια βιομηχανία η οποία απέφερε μυθικά κέρδη στους ανθρώπους που το εμπορεύτηκαν, αλλά οι οικογένειες που δημιουργήθηκαν μέσα από εκεί και το νόημα των τραγουδιών και ό,τι έμεινε είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού, είναι η περιουσία του ελληνικού λαού.
Και οι διαχρονικές αξίες είναι.
Φυσικά.
Τις οποίες εισέπραξε ο άνθρωπος για να γίνει λίγο καλύτερος.
Έτσι είναι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γιώργο.
Έλα.
Στις χαμηλές σου σε παρακαλώ μη ζορίζεις να πλησιάζεις το μικρόφωνο.
Σε παρακαλώ, ναι. Βάλε μου λίγα πρίμα και δεν έχω αρκετά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Φιλιά και στην Άννα, φιλιά και στην Άννα.
Γεια σου,
γεια.
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Να μ' απελευθερώσεις. Γιατί με μελοθάνατος και καταδικασμένος, 17 χρόνο παιδί στα σίδερα κλεισμένος. 17 χρόνο παιδί στα σίδερα κλεισμένος, στα σίδερα κλεισμένος.
Βρισκόμαστε εδώ στο Ραδιομέγαρο πια και βλέπετε πρόσωπα και πρόσωπα εδώ. Τι γινόταν εδώ πέρα εκείνη την εποχή, αρχές του 80?
Αυτές οι εικόνες που υπάρχουν, οι περισσότερες είναι από το Ζάπιο.
Α, εδώ, ναι, ναι, με τα μηχανήματα τα παλιά, ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εδώ υπήρχαν όμως και άνθρωποι. Τότε ήταν ζωντανός ο χώρος αρκετά. Ήταν η Λιλιπούπολη λίγο πριν και λοιπά, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι γραφόντουσαν ακόμα θεατρικά έργα,
ναι,
προσαρμοσμένα φυσικά στο ραδιόφωνο.
Ναι. Εσείς γράψατε θεατρικά έργα, ήσασταν παρόν σε αυτές τις εγγραφές?
Ναι, και σαν δεύτερος στο κοντρόλ και σε κάποια πρώτος.
Mm-hmm.
Δηλαδή χειριζόμουν το μίχθι.
Πώς ήταν τότε, γινόταν μια ατμόσφαιρα που σε έπαιρνε και σε πήγαινε μέσα στο κείμενο κάπου αλλού, σε ένα κόσμο? Δηλαδή, παρότι ήταν ραδιοφωνικό, παρότι δεν είχε θεατές, ήταν κάτι ζωντανό.
Ναι, διότι ο λόγος ήταν φτιαγμένος έτσι, ώστε με τη βοήθεια κάποιων ηχητικών εφέ, που αυτό μπορεί να ήταν πιο κοντά στο μικρόφωνο ή πιο μακριά, εφέ από πόρτες, παράθυρα, ξέρω εγώ, κόσμος από εστιατόριο, ας πούμε,
ναι, ναι,
συν τη μουσική,
mm-hmm,
και διάφορους άλλους ήχους που είτε τους βρίσκαμε σε δίσκο, είτε πολλές φορές τους δημιουργούσαμε,
ναι,
ερεθίζεται η φαντασία του ακροατή και εφόσον αφοσιώνεται σε αυτό που ακούει, φεύγει από την καρέκλα του και μπαίνει στο χώρο του λόγου.
Τι ωραία. Θυμώνται πολύ αυτές τις εκπομπές με τα θεατρικά. Εσείς τα έχετε ζήσει, έχετε αυτή την όλη την εμπειρία.
Ναι, και εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τον Νίκο τον Κάτσο.
Πώς ήταν αυτή η σχέση, η γνωριμία αυτή, σε τι συνετέλεσε για σας?
Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι αργότερα θα γίνουμε συνεργάτες. Βάλτε το και σε εισαγωγικά αν θέλετε, διότι ο Νίκος Κάτσος εμφανίστηκε και στα στούντιο της Κολούμπια ως στιχουργός.
Και τι γινόταν εκεί, πόσοι εσείς ήρθατε κοντά?
Εγώ ήμουνα ένα μέλος του team που δούλευε για την αποτύπωση στο μαγνητόφωνο των δρόμενων που παρίσταναν οι ηθοποιοί.
Mm-hmm.
Εκεί γνώρισα και τον συμπατριώτη μου τον Τερζάκη,
ναι,
και μια μέρα είδα τον Ιάκωβο Καμπανέλη.
Ναι. Ωραία μορφή. Σας βλέπω γελάτε, το λέτε.
Ναι,
με...
γιατί μου έμεινε το χαμόγελό του.
Τι ωραία. Ναι.
Αποτυπώθηκε.
Από σας αποτυπώθηκε.
Ναι, από την πρώτη έτσι. Τον είδα σαν φωτογραφία, ναι, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι. Θέλω να πάμε και λίγο σε μια ωραία στιγμή που ήρθαν οι Λιβανέζοι στην Αθήνα και γράψανε για την Φεϊρούς.
Έχω ηχογραφήσει το συνθέσεις του γιου.
Του γιου, ναι, ναι. Και με τους μουσικούς.
Ναι.
Πού έγινε αυτό?
Ήτανε και Έλληνες και Λιβανέζοι.
Μάλιστα.
Μουσική.
Για τη Φεϊρούς όμως.
Και για τη Φεϊρούς.
Και για τη Φεϊρούς, ναι, ναι. Thank you.
حبيبي وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي. يا انا يا انا هرب الصبر هربت على ايد الزينة واذا ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني
κύριε Γιαννακόπουλε, έχουμε ένα καλό φίλο στην παρέα μας.
Αγαπημένε Στέλιο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και μαθαίνω για σένα τόσο ωραία πράγματα και που κρατάς υψηλά τον αγώνα για σωστή ενημέρωση από τους σωστούς ανθρώπους που μπήκανε μέσα στο χώρο της δισκογραφίας και ήτανε στο πιο πάνω σκαλίτης.
Μιλάμε με τον Θέμη Ανδρεάδη, τον τραγουδοποιό, τον αγαπημένο μας Θέμη Ανδρεάδη, που παράγει, αγαπητέ κύριε Γιαννακόπουλε, παράγει ωραία τραγούδια και σήμερα ο Θέμης.
Έχω καιρό να τον ακούσω, ομολογώ, και ζητάω συγγνώμη.
Θα σου θυμίσω τι ωραία που περνάγαμε όταν ενορχίστρωνε τις δουλειές μου και στην Κολούμπια που ήμουν και στον και στην Ήνος αργότερα,
ναι.
Με τον Τάστο Γαρακατσάνη, με τον Γιάννη Κυρουκτσόγλου, με εκλεκτούς πολύ καλούς εξαιρετικούς ενορχιστρωτές. Θυμάμαι το πόσο ενδελεχείς ήσουν πάνω στην εργασία σου, δηλαδή ήσουν αυτό που λέμε, κοιτούσες και την παραμικρή λεπτομέρεια. Βεβαίως, νομίζω κάναμε ή τρεις ή τέσσερις δίσκους μαζί, έτσι.
Ναι.
Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είναι η κορυφή εκείνης της εποχής, έτσι. Αργότερα πήγαν αλλού τα πράγματα, γίνανε πιο digital, πιο ιδιαίτερα. Ο Στέλιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε όλη τη γνώση της χοληψίας στα χέρια του.
Ναι.
Εξαιρετικός.
Μπράβο.
Εξαιρετικός.
Ναι, είναι και συγκινημένος τώρα εδώ πέρα και εγώ έχω λίγο τράκ, δεν σου κρύβω, διότι έχω δίπλα με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσο πολλά, με τόσο λεπτό τρόπο και ευγένεια και κατάθεση ψυχής, που δεν ξέρει κανείς πώς να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, ότι και να πει αισθάνεται ότι μένει στον αέρα λίγο.
Εγώ είμαι μια μικρή περίπτωση μπροστά σε αυτά που έχει κάνει ο Στέλιος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τις εργασίες που έχει κάνει με τον Μάνο Χατζηδάκη έχουν γίνει ιστορικές.
Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Θέμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την αγάπη μου, Στέλιο μου, την αγάπη μου, και χαίρομαι πάρα πολύ που μαθαίνω και ακούω πάντα για σένα όταν συζητάω και με τους συναδέλφους που λέμε, πάντα είσαι αυτό που λέμε σημείο αναφοράς. Να είσαι καλά πάντα.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλιά.
Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Θέμη Ανδρεάδη, ευχαριστούμε.
Την αγάπη μου και στους δυο σας.
Γεια σου Θέμη, γεια.
Πάνε τρεις αδερφωμένοι, κομματελία περισπωμένη, κομματελία περισπωμένη. Ήτανε τρεις αδερφωμένοι. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν. Ήτανε τρεις κι τρεις αδέρφια, με τα βιολιά τους και με τα τέτοια. Με τα βιολιά τους και με τα τέτοια. Ήτανε τρεις κι τρεις αδέρφια. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν. Κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήραν τα λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μηδέν. Και απ' την Τριανδρία νεότερο ουδέν.
Κύριε Γιανακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ηχογραφήσει και Σούμπερτ, έτσι δεν είναι? Έχετε ηχογραφήσει και κάποια πράγματα που δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των δικών μας εδώ χωρικών υδάτων, ας το πούμε έτσι, ή όχι?
Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Α.
Αλλά πρέπει, διότι εδώ ηχογραφούσα ρεσιτάλ.
Διάφορα, με διάφορους.
Πιάνο, τρίο, κουαρτέτα.
Ναι, και παραδοσιακούς πολλούς. Ε.
Και παραδοσιακούς, με παραγωγό τον Γιώργο Παπαδάκη.
Α, ναι, τότε ο Γιώργος Παπαδάκης, βέβαια. Έχετε ηχογραφήσει στο κλαρίνο το Μάλιαρι, το Βάιο. τι σας λέει αυτό, γελάτε πολύ με αυτό, ε?
Γελάω.
Γιατί σας κόλλησε λίγο ο ήχος του κλαρίνου, νομίζω. Έτσι είναι.
Τον είχε στείλει ο Ορφανίδης, ο οποίος είχε την RCA.
Ναι.
Και όλη μέρα έπαιζε κλαρίνο. Και ναι, την άλλη μέρα το πρωί. Οπότε τη δεύτερη μέρα στον ύπνο μου άκουγα κλαρίνο.
Ναι. Αλλά σπουδαίος μουσικός όμως.
Ναι.
Πέστε μας και για τον Γιάννη Σμυρναίο, τον ομότεχνο, ας πούμε. Η ψυχούλα αυτή του Γιάννη του Σμυρναίου αποτυπώθηκε πολύ και εδώ και γενικότερα.
Είμαστε πολύ φίλοι με τον Γιάννη, ομολογώ.
Ένα άλλο ήθος, και αυτός.
Ναι.
Και γνώστης πολύ του.
Βεβαίως.
Και του χώρου, τι χρειάζεται ο χώρος για να ακουστεί ο ήχος, πού θα μπει το κάθε τι. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ωραία, πολύ ωραία. Έχετε ηχογραφήσει και κάποια έργα του Μάνου Χατζηδάκη, το Μεγάλο Ερωτικό, τα Παράλογα κλπ. Πες μας κάτι και γι' αυτό.
Εδώ πλέον αρχίζει η μυσταγωγία.
Μάλιστα.
Είτε έχει παρτιτούρες, είτε δεν έχει.
Ναι.
Πλαισιώνεται πάντοτε από τους ίδιους μουσικούς. Mm-hmm. Με κάποιες μικρές αλλαγές λόγω του σκορ που έχει στο μυαλό του ή που έχει αποτυπώσει στο χαρτί.
Ναι.
Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε την παρτιτούρα και παίζουνε,
ναι,
αρχίζει και κάνει μικροδιορθώσεις και σιγά σιγά θα επαναλάβω αυτό που είπα μια φορά σε μια κυρία δημοσιογράφο στη Λάρισα. Ο Χατζηδάκης άνοιγε ένα μεγάλο μπλέντερ, μας έβαζε όλους μέσα, έμπαινε και ο ίδιος και αφού έκανε το μπλέντερ τη δουλειά του, βγαίναμε όλοι σαν στημένες λεμονόκουπες.
Τι λέτε, σας έπαιρνε ό,τι καλύτερο είχατε?
Βεβαίως.
Mm-hmm. Και το συνέθετε, ήτανε και ένα συνθέτης.
Δεν το απαιτούσε,
ναι,
αλλά είχε τον τρόπο να το απομυζήσει.
Μεγάλη τέχνη αυτό. Μάθατε πολλά από αυτόν, έτσι.
Βέβαια.
Πέτρο Θοδωράκη, βρεθήκατε, ανταμώσατε στο στούντιο.
Ναι. Και σε κάποια συναυλία.
Πώς ήταν η εμπειρία?
Άλλο πράγμα τελείως.
Πληθωρικός.
Βέβαια.
Αυτό, πάθος. Πάθος εξωστρεφές.
Όχι μόνο αυτό. Ναι. Μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα στα Παράλογα,
ναι,
που τραγουδάει την Ελλαδογραφία.
Αχα.
Του Μάνου Καζιδάκη.
Του Μάνου, ναι, ναι.
Του το... χοντρού, όπως λέγαμε στο στούντιο, ο Ψηλός.
Ο Ψηλός, ναι, ναι.
Εκεί να δεις τα χέρια του,
ναι,
Θοδωράκη να κινούνται σαν φτερούγες,
ναι,
και λίγο πιο κάτω το κεφάλι του Μάνου, ναι, ο οποίος με τα μάτια,
ναι,
προσπαθεί να τον καθοδηγήσει, ή μάλλον να του θυμίσει αυτό που του έχει διδάξει λίγο πριν παίζοντας τη μελωδία στο πιάνο.
Να το καθοδηγεί λοιπόν.
Ναι.
Ναι. Το έχετε ζήσει και αυτό από κοντά.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν είχαμε και το Μίκη μπροστά μας. Τώρα Μούτσης και Κουγιουμτζής λίγο, και με αυτούς έχετε συνεργαστεί. Πώς ήταν έτσι το κλίμα μέσα εκεί?
Άλλο πράγμα ο Μούτσης.
Άλλο ο
Κουγιουμτζής.
Πιο ήρεμος ο Κουγιουμτζής.
Ο Κουγιουμτζής ήταν πάρα πολύ ήρεμος.
Ναι. Ο Μούτσης ήταν πιο εκδηλωτικός, ας πούμε.
Ο Μούτσης, ναι, αν τον τζιγκλούσες, άρπαζε.
Η Μπέλου ήταν έτσι δωρική και έντονη σαν προσωπικότητα μέσα στο στούντιο.
Ναι.
Ήτανε. Εκτός από τη φωνή δηλαδή, είχε και ένα πάθος εσωτερικό που έβγαινε στα μάτια σας μπροστά.
Και αν επιτρέπετε η έκφραση,
ναι,
στις κουβέντες του Κοντρόλ ήταν και αρκετά βρωμόστομη.
Βέβαια. Καλά, η Μπέλου ήταν αυτή όμως. Όλα αυτά φαινόντουσαν φυσικά, έτσι δεν είναι? Ωραία λοιπόν, να πούμε και κάτι για τον Μπλέσσα, γιατί νομίζω ότι έχετε κάνει με τον Μπλέσσα, καταρχήν έχετε κάνει απίστευτα πράγματα, έχετε κάνει το δρόμο, έτσι δεν είναι? Εσείς δεν το έχετε κάνει?
Ναι, εδώ υπάρχει μια ιστορία και τώρα πλέον μπορούμε να απομυθοποιήσουμε τα πράγματα. Πολλοί, όταν πρωτοβγήκε ο δίσκος, νόμιζαν ότι ήμουνα εγώ ο φταίχτης της λαμπερότητος του ήχου. Στην πραγματικότητα δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο Πλέσσας, ο οποίος τα δύο μπουζούκια, αντί να παίζουν πρίμο, σεγόντο, η δεύτερη φωνή δηλαδή, τρίτη από την κάτω από την πρώτη, την είχε ανεβάσει από πάνω και ήταν πρώτη έκτη. Και έδωσε άλλη λαμπερότητα.
Υπήρχε μια λαμπερότητα εκεί.
Βεβαίως, ναι.
Σαν να φωτίστηκε ο δρόμος ξαφνικά, ενώ δεν ήταν πριν, έτσι.
Και η ενορχήστρωση που έκανε, η οποία πάντοτε είχε, όπως και άλλοι βέβαια, Κατσαρός, να μην αρχίσω,
ναι,
ονόματα γιατί δεν χωράνε,
ναι, ναι,
που άφηνε τρύπα για τη φωνή και έτσι αναδεικνύονταν όλα τα όργανα.
Μάλιστα.
Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη σαν ροδός σταλιά.
Τελειώνοντας, κύριε Γιαννακόπουλε, θέλω να μας πείτε και κάτι για έναν ήρωα, έναν εργάτη και ήρωα μαζί της jazz μουσικής, για να φύγουμε λίγο από αυτά που μέχρι τώρα λέμε και να πάμε και σε ένα άλλο χώρο, έτσι, τον Σάκη Παπαδημητρίου.
Ναι, ο Σάκης Παπαδημητρίου είχε εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα.
Ναι, ναι.
Και μια μέρα έρχεται φορτωμένος εκεί με διάφορα συμπράγκαλα. Mm-hmm. Τον υποδέχομαι στο ΣΕ. Τι κάνουμε, Σάκη? Αυτοσχεδιάζουμε. Mm-hmm. Λέω, με συγχωρείς, εσύ αυτοσχεδιάζεις. Mm-hmm. Όχι, μου λέει, θα αυτοσχεδιάσεις κι εσύ.
Ναι.
Και μου εξηγεί τι θέλει να κάνει. Βγάζουμε το καπάκι από το πιάνο, βάζω 5 μικρόφωνα και μου δίνει το δικαίωμα όταν παίζει να κάνω ό,τι θέλω εγώ από το μίκτη. Δηλαδή να αλλάζω τα φίλτρα, να βάζω αντιχύσεις, να παραμορφώνω ευγενικά τον ήχο και έχει βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο το ονομάζει πιάνο Oracles.
Πολύ αυτοσχεδιαστικό όμως, ε.
Ναι.
Πολύ τολμηρό.
Ναι.
Και το κράτησε, το κρατήσατε όπως ήταν.
Κράτησε, ναι, και κυκλοφόρησε δίσκος.
Ωραία στιγμή.
Και όταν βρέθηκα το 18 στην Αγγλία, δεν μπορούσα να πάω να δω προσωπικά τον εκδότη, αλλά από το τηλέφωνο τόλμησα και το ρώτησα αν έχει ξαναδεί, αν έχει ξανακούσει τέτοιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Και μου λέει, νομίζω ότι είναι το μοναδικό.
Κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ και λυπούμεθα και οι δύο βέβαια, διότι έχουμε παραλείψει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, έχουμε παραλείψει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι υπάρχει άλλος τρόπος, τι να πούμε, να κάνουμε. Νομίζω ότι των πραγμάτων, ούτε για τον Σαββόπουλο μιλήσαμε, τον Διονύση, ούτε για πολλές από αυτές τις εγγραφές που γίνανε εδώ με σημαντικούς ανθρώπους στο στούντιο C, το ιστορικό αυτό στούντιο. Με την Δόμινα Ευνουχίδου, με τη Δανάη Καρά, με τόσους μαέστρους, τόσες χοροδίες, τόσες ορχήστρες. Έχουμε τόσα πολλά.
Συγγνώμη για όσους έχουμε αφήσει απ' έξω,
ναι.
Αλλά να θυμίσουμε ότι ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Αυτά.
Ναι.
Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να πω ότι βέβαια πολλά πράγματα μην ανέξω. Ηχογραφήσεις με Μπηθηκόζη, Καζαντζή, Δημοσχολείου, όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, πήραμε μια ιδέα, μια αίσθηση. Ο Γιαννακόπουλος είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν μπορεί να χωρέσει ούτε σε μία, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις εκπομπές. Θα επανέλθουμε και με μια ακόμα εκπομπή. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη της Φωνής της Ελλάδας και της Συχνότητας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από το Θέμη Ροδαμίτη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και τον κύριο Νίκο Σαραβογεννάκη που ήταν ο τεχνικός στον ήχο. Εδώ να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στέλιο Γιαννακόπουλο για ό,τι έχει προσφέρει στην μουσική μας, στη μουσική μας γενικότερα και την ελληνική και όχι μόνο, και στον τρόπο που μπορούμε να ακούμε καλύτερα σήμερα κάποια πράγματα. Γεια και χαρά σας.